După citirea cuvântului lor pe fratele Nicula Dia să ne conducă în rugăciune înaintea Domnului. Iisus a venit în părțile cezareiei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și forțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Vrem, nu vrem, în seara aceasta trebuie să poposim lângă cele mai grele versete din Noul Testament. Versetul 18 și 19 din Matei 16 au fost cele mai greșit înțelese versete din toată istoria Bisericii Creștine. Și ce mare ironie că în episodul precedent, Domnul Iisus Hristos își ceartă ucenicii că nu pricep. Îi ceartă că îi răstălmăcesc vorbele. Îi ceartă că nu erau destul de acordați la gândirea lui, în așa fel încât el, când vorbește, ei să prindă imediat mesajul. El spune, păziți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor și ei se gândesc la pâine. Omul flămând se gândește la pâine. Și Domnul se supără pe ei. Domnul îi ceartă, Domnul îi mustră, de ce nu pricepeți? Nu înțelegeți? Cum nu înțelegeți? Aveți inima împietrită, e varianta din Marcu, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și n-auziți. Și imediat după aceea urmează episodul acesta care este foarte răstălmăcit. Cuvintele Domnului Iisus Hristos extraordinar de răstălmăcite de oameni cu bune intenții în istorie. La început, păstorii erau numiți și episcopi și astăzi mai sunt numiți în bisericile tradiționale episcopi și în bisericile pe care le întâlnim în Noul Testament întâlnim termenul de episcop sau supraveghetor, păstor, episcop, supraveghetor, unul și același lucru, toți erau egali la început. Dar pe măsură ce timpul a trecut, a început să se departajeze puțin gradele între păstori. Erai păstor de la oraș sau dintr-o cetate mai mare, erai privit mai bine decât cel care era dintr-un sătuc oarecare de pe o vale uitată de lume de la o bisericuță de țărani. Și încet, încet, episcopul de la oraș câștigă poziție și autoritate și respect mai mare decât episcopul de la țară, de la sat. Așa se face că Roma fiind orașul cel mai important, orașul dominant pentru o jumătate de mileniu, episcopul de Roma câștigă supremație. El câștigă respectul pentru că Roma este cetatea unde a murit Petru, este cetatea unde a murit Pavel, este cetatea unde este cezarul, este marele împărat și este metropola. Nu este normal ca păstorul bisericii creștine din Roma să fie mai mare decât ceilalți și tentația aceasta a dus în mod treptat la formarea bisericii romano-catolice. Între anii 313 și 590, vechea biserică catolică devine biserica romano-catolică, în care episcopul Romei câștigă supremația asupra celorlalți. În biserica primară, episcopul era considerat ca unul dintre numeroșii episcopi. Acum el câștigă titlul de primul între egali. Primul între egali. Începând cu urcarea pe scaunul episcopal în 440 al lui Leo I, episcopul de Roma, acesta a început să pretindă supremație asupra celorlalți. Nevoia de eficiență și coordonare a dus la centralizarea puterii. Leo, episcopul de Roma, în ziua intrării în poziția de episcop, a predicat și lăudat gloria binecuvântatului apostol Petru. în scaunul în căruia puterea lui trăiește și autoritatea lui continuă să strălucească. Acesta a fost tema predicii sale, ideea centrală a predicii sale. Și vă dați seama că oamenii, mai ales când au auzit textul pe care noi l-am citit în seara aceasta, citit, au dat din cap și au spus: ce bine predică păstorul nostru, ce bine predică episcopul nostru. Într-adevăr, scaunul acesta este sfințit pentru totdeauna de apostolul Petru și de toți urmașii săi. Roma fusese deci centrul tradițional al autorității, dar după ce împăratul creștin Constantin, primul împărat creștin care s-a declarat, s-a declarat creștin, a mutat capitala Imperiului Roman la Constantinopol în 330, centrul de gravitație politică se mută de la Roma la Constantinopol. Dar se mai întâmplă ceva. Plecând împăratul din Roma, persoana numărul 1 în Roma cine rămâne? Episcopul de Roma. Până atunci era împăratul cel mai mare. Pleacă împăratul, își mută reședința și capitala în Constantinopol și în Roma rămâne persoana numărul 1, episcopul de Roma. Astfel că oamenii vin la el ca și la un împărat. Vin la el cu probleme atât spirituale cât și seculare. La consacrarea lui Inocențiu al III-lea pentru oficiul papal, el a luat ca text al predicii sale Ieremia 1:10, un text care pretinde puterea. El a fost considerat vicarul, adică reprezentantul lui Hristos pe pământ și legea de atunci îi dădea autoritate universală. În februarie, mult mai târziu, 22 februarie 1300, Papa Boniface al III-lea a proclamat un an jubiliar sau un an sfânt, promițând iertare tuturor credincioșilor care vin la Roma să se închine în Catedrala Sfântului Petru. Când au auzit oamenii că pot să scape de păcatele lor venind la Roma, Cetatea Sfântă și Biserica Sfântă, Catedrala Sfântului Petru, oamenii aceștia au venit să-și caute iertarea și plăteau. Și doi preoți numărau zi și noapte banii pelerinilor care veneau să-și capete iertarea închinându-se în acel an. În Boniface al IV-lea, în 1294, a apărut în fața poporului și a spus: eu sunt cezar, eu sunt împărat. El era papa roman. Rapoartele spun că coroana papală conținea 48 de rubine, 72 de safire, 45 de emeralde, 66 de perle. Pe un mozaic într-o biserică este imaginea Sfântului Apostol Pavel, Petru, având cheia la brâu, cheia despre care Domnul Iisus vorbește aici în textul nostru, și cu o mână îi dădea papei elementele papale sau hainele papale și cu simbolurile papale și cu cealaltă mână dădea drapelul lui Carol cel Mare. Prin aceasta spunând, împărăția lui Dumnezeu are două brațe, unul spiritual, de care este responsabil papa, și unul fizic, de care este responsabil împăratul, dar și unul și ceilalți își primesc autoritatea în mod independent unul cel de altul, de la apostolul Petru. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Despre Domnul Iisus Hristos, Biblia spune că a dormit. Dar Biblia nu spune că a visat. Însă aș vrea să privim cuvintele acestea ca și visul Domnului Iisus. Ca și viziunea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus Hristos era în cer și era pe punctul de a părăsi gloria cerului și de a veni în lumea noastră, a avut o viziune. N-a venit din cer spunând: nu știu exact ce o să fac pe pământ, n-am idee ce mă așteaptă acolo și nu știu de ce au nevoie amărâți aceia de oameni, și Domnul Iisus Hristos avea un plan bine gândit și bine pregătit, o viziune pe care a avut-o din eternitate și a fost gata să vină pe pământ să o împlinească. Ei, viziunea aceasta este pentru prima dată când Domnul o împărtășește cu cineva. Știți care a fost viziunea lui? Visul lui? Să întemeieze biserica. Să aducă păcătoși din pierzare și să-i formeze într-un popor sfânt, o împărăție de preoți, oameni salvați, oameni care se poartă numele de copii ai lui Dumnezeu. Este pentru prima dată când termenul biserică apare în Noul Testament. Și este pentru prima dată când Mântuitorul își împărtășește viziunea. Vă rog să vă uitați că versetul 18 și 19 sunt viziunea Domnului Iisus, ce vrea să facă Domnul. Și versetul 21, uitați-vă în text, la care n-am ajuns încă, cuprinde strategia Domnului Iisus. Viziunea răspunde la întrebarea ce? Ce vrei să faci? Și Domnul vrea să facă o biserică, nu o clădire, nu o biserică locală, ci un popor, o biserică universală. Cum, Doamne? Cum o să faci asta? Versetul 21 ne spune. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Așa. Aceasta e strategia. Doamne, cum o să aduni un popor din toate națiunile pământului și o să-l faci un popor sfânt și o să-i faci copii de Dumnezeu, mergând la Ierusalim și murind pe o cruce? Așa o să fac. Și este pentru prima dată când Domnul își împărtășește visul. În cartea lui Neemia, în Vechiul Testament, întâlnim un om cu o viziune. Un om cu o viziune. Aude paharnicul Neemia, care trăia în luxul palatului împărătesc, aude că cetatea Ierusalimului, sfânta cetatea Ierusalimului, este în ruină. Și în mintea lui și în inima lui încolțește o viziune. Să ridice din ruină, să reconstruiască cetatea Ierusalimului. Și merge înaintea lui Dumnezeu, postește și se roagă. Merge apoi înaintea împăratului, primește scrisorile de acreditare și pleacă în Ierusalim. Și la lumina lunii, într-o noapte senină, acest vizionar se plimbă printre ruine, văzând nu ruine, văzând ceea ce va fi mâine, o cetate renoită, renăscută. Domnul Iisus a venit printre ruine, printre păcătoși, printre cadavre spirituale, intrate în putrefacție, printre oameni morți în deșertăciune, în păcat și nelegiuire. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, visul meu este să formez o biserică, o biserică sfântă. Și aș vrea să ne uităm împreună la visul Domnului Iisus Hristos, la viziunea Domnului Iisus Hristos de a-și construi biserica, trei aspecte. O biserică care cucerește moartea, o biserică care confruntă lumea și o biserică care conlucrează cu cerul. Toate sunt în textul nostru. În primul rând, o biserică care cucerește moartea, spune Domnul Iisus, eu spun, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Acum noi știm, a devenit deja uzată explicația pe care o repetăm mereu, uitându-ne la subsolul acestei pagini. Vă rog să vă uitați la subsolul paginii. Mulțumesc. La subsolul paginii. Vedeți acolo? Grecește Petros, grecește Petra. Vedeți? Deci, Domnul Iisus Hristos, din ziua când a dat ochii cu acest pescar, i-a spus, nu-mi place numele tău. Așa i-a spus. Cum i-a spus Domnul Iisus? Tu ești Simon, dar de azi încolo numele tău va fi Chifa, în aramaică, Petros, în greacă, unul și același lucru, numele tău va fi Pietricică, Piatră. Nu știu dacă în mintea lui Petru s-a întrebat vreodată, de ce nu i-o fi plăcând Domnului de numele meu? Noi știm că credincioșii vor primi un nume nou în ceruri, da? Domnul Iisus Hristos ne va da un nume nou. Un nume etern, un nume veșnic, un nume de cinste, un nume care va fi un titlu în același timp. Dar Domnul Iisus Hristos îi schimbă numele. Și nu știu dacă Petru s-a întrebat vreodată sau nu, dar citind și luând în considerare aspectul din limba greacă și diferența din limba greacă și frații care știu greacă ne ajută notând aici la subsolul paginii diferența aceasta, înțelegem că Domnul Iisus Hristos nu zidește biserica și viziunea pe Petros și pe Petra. Și acum cine este Petra? Bineînțeles că orice teolog romano-catolic va dezagrea cu noi. Și spune, citirea limpede a acestui text îți demonstrează că Petru este la temelie. Oare? Închipuieți că ești cel mai bogat om din lume. mai bogat decât Bill Gates. Și ai viziunea deschiderii unei companii cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Unei companii cu milioane de angajați. Unei companii care să aibă reprezentanță în fiecare țară, în fiecare continent, în fiecare sătuc, în fiecare trib. Și ai viziunea acestei companii și investești tot ce ai, pentru că tot ce ai trebuie investit în această companie. Și ai un grup de prieteni. Unul din ei te-a dezamăgit de câteva ori. Ei spune, uite, am o viziune, măreață, și tot ce sunt și am eu, vreau să investesc în compania aceasta. Este o companie mondială care va cuprinde lumea întreagă. Vor fi oameni în toate țările să lucreze în ea și vor depinde de ea. Și vreau să pun pe umerii tăi. Ai face lucrul acesta știind că omul acela te-a dezamăgit. Da, este prietenul tău, dar este prietenul tău slab. Așa cum prietenii noștri ne dezamăgesc uneori și noi îi dezamăgim pe ei. Că nu suntem perfecți. Tu ai așeza o companie de care depind milioane, trilioane de dolari pe umerii unui om care te dezamăgește și nu-i în stare nici el însuși să stea în picioare? Unii vor spune, da, apostolul Petru a fost așa slab și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, dar după Rusalii, apostolul Petru este un om nou, fără îndoială, apostolul Petru este un om nou după Rusalii. Este însă Petru perfect după Rusalii? Știți ce se întâmplă cu Petru când fiind între neamuri, vin câțiva iudei să inspecteze cum trăiesc iudeii și să vadă dacă nu cumva s-au dat și iudeii după obiceiul neamurilor de a mânca orice și de a nu ține cont de legea Vechiului Testament. Petru, când îi vede pe acești inspectori, nu mai are puterea și coloana vertebrală să spună, uite, cred că lucrurile acestea sunt de domeniul Vechiului Testament. Trăim în epoca Harului și Hristos este legea noastră. Și apostolul Pavel îl confruntă pe Petru după Rusalii și spune, împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa, adică lui Petru, în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Vă dați seama că acolo a fost puțină ceartă, o adunare generală, fraților. Și apostolul Pavel îl confruntă direct pe Petru. Petru, ce faci? Nu te gândești că comunici un mesaj greșit? Oamenii vor spune, trebuie să facem așa, că Petru face așa. Nu trebuie să facem așa. Dumnezeu nu-ți cere să facem așa. Nu te mai ține de tradiția aceasta. Petru este nu infailibil, ci failibil. Nu este perfect, ci imperfect și înainte și după Rusalii. Într-adevăr că este un om schimbat. Dar noi nu suntem perfecți până în ziua când îl vom vedea pe el, pe Hristosul nostru. Când îl vom vedea pe el, spune Biblia, vom fi ca el. Prin urmare, temelia pe care Hristos își așează biserica, viziunea lui măreață mondială, este altceva. Oare ce? Să ne uităm la context. De ce Domnul Iisus Hristos le vorbește acum despre viziunea lui? N-ar fi fost mai logic în ziua când le-a spus veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, oamenii aceștia când și-au lăsat mrejele și corăbiile și businessurile să spună plecăm, dar care e viziunea? Să vedem. Sau Domnul Iisus să le fi spus, hai să vă spun care e viziunea mea. Domnul nu le spune. Nu le spune viziunea. Vindecă bolnavi, predică Evanghelia, învață pe noroade, hrănește pe noroade, ajută pe necăjiți, dar asta nu era viziunea lui. Acestea au fost lucrări sfinte ale Domnului, dar nu viziunea lui. Ucenicii erau coparticipanți cu el la aceste lucrări, dar nu își știau viziunea. Dacă i-ar fi oprit pe oricare din cei 12 și să-l întreb, voi mâncați, voi dormiți, voi umblați cu învățătorul vostru, care e viziunea lui? N-ar fi știut să spună. Acum Domnul își destănuie viziunea. De ce? Pentru că acum ucenicii recunosc într-un mod deplin că El este Hristosul. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. În acest moment, ei se califică să cunoască viziunea Hristosului venit din cer. până când ei nu recunosc și nu declară în mod absolut că El este Hristosul Fiului Dumnezeu, ei nu erau gata să împărtășească viziunea Lui. De aceea Domnul le spune, hai să vă spun de ce am venit pe pământ, să-mi fac o biserică, să-mi fac un popor sfânt. Și acum, în fața acestei declarații, Domnul se deschide și spune, pe această piatră voi zidi biserica mea. Pe care? Mulți din tabăra evanghelică, din tabăra noastră de credincioși care încearcă să trăiască după Evanghelie, spun, declarația aceasta este temelia. Nu declarația aceasta este temelia. Nu-i nici Petru temelia și nici proclamarea cuvântului temelia. Și faptul că Hristosul, că Iisus este Hristosul lui temelia. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Au venit la Domnul Iisus Hristos, la începutul capitolului, farisei și saducheii și au spus, vedem puterea ta, minunile tale, dar nu ne-ai convins. Ca să ne convins, ne dai un super semn. Ne dai un semn care validează lucrarea ta, dar care ne arată că tu nu lucrezi cu Belzebul, ci lucrezi cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu îi respinge spunându-le, nu vă dau niciun semn, ci le spune, veți primi un semn și acesta va fi semnul prorocului Iona. Care este semnul prorocului Iona? Învierea. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Învierea lui Hristos demonstrează cine este Hristos. De aceea apostolul Pavel, la începutul epistolei către romani, spune așa, Evanghelia privește pe fiul său, adică vorbește despre fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin ce? Prin învierea morților, nu prin minunile pe care le-a făcut. Nu spune Pavel, dovedit cu putere că e Fiul lui Dumnezeu, prin minunea potolirii furtunii. Și asta a fost o dovadă, dar nu asta era dovada absolută. Nu spune prin vindecarea orbilor, și aceasta era o dovadă, dar nu aceasta era absoluta dovadă. Absoluta dovadă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, învierea. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, toată lucrarea Lui de 3 ani și jumătate de binefacere s-ar fi ruinat. Înțelegeți? Temelia lucrării Domnului Iisus Hristos stă în faptul că El e Fiul lui Dumnezeu și lucrul acesta este demonstrat în înviere. Și temelia bisericii este unul și același lucru. Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Asta e temelia bisericii. Biserica lui Iisus Hristos stă în picioare sau cade în funcție de cine este Iisus Hristos, de întrebarea pe care le-o spune Domnul Iisus în contextul ucenicilor. Cine ziceți voi că sunt? Am auzit cum au confundat oamenii buni. Oamenii răi au spus că sunt îndrăciți, dar oamenii buni m-au confundat. Și unii și alții sunt greșiți. Și cei buni și cei răi sunt greșiți. Voi cine ziceți că sunt? Și ei declară că El e Fiul lui Dumnezeu. Și pe această temelie, adevărul că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, pe acesta stă biserica. Dacă am descoperit, hai să reducem la absurd și să spunem, am descoperit cumva, Dumnezeu ne-ar lumina cumva și ne-ar arăta că Iisus nu-i Fiul Său, biserica s-ar dezintegra. Temelia bisericii, dumnezeirea lui Iisus Hristos. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce are porțile locuinței morților cu Petru? Nimic. N-au nimic în comun. Dar au ceva cu învierea lui Iisus Hristos. Porțile locuinței morților au fost spulberate când a înviat Iisus Hristos și s-a demonstrat dumnezeirea Lui. Domnul Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie numele Său. De aceea El este Dumnezeu. De aceea biserica e solidă și trăiește în persecuție, într-o lume ostilă, într-o lume a păcatului, trăiește și rămâne și se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca și mireasa sfântă, fără păcat, fără zbârcitură. Mireasa lui Hristos, pentru că temelia pe care stă biserica este dumnezeirea lui Iisus Hristos. Dumnezeirea lui Iisus Hristos demonstrată în înviere. De aceea porțile locuinței morților nu pot birui. Deci, biserica cucerește moartea pentru că Domnul Bisericii a cucerit moartea. Pentru cei care vin la Domnul Iisus Hristos, pentru cei care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, trec din moarte la viață. Și asta e convertirea. Moartea fizică nu este decât un sol pentru noi care ne duce în prezența Dumnezeului nostru. Deci biserica, viziunea Domnului Iisus Hristos cucerește moartea pentru că Domnul ei a cucerit moartea. 2. Biserica confruntă lumea. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Haideți să ne uităm la contextul acestui episod. Cu cine vorbea Domnul Iisus aici? Cu ucenicii, nu-i așa? Pentru că întâlnim întrebarea aceasta la început, la plural. Iisus a venit în părțile Cezarei și a întrebat pe ucenicii săi, nu pe Petru l-a întrebat, ci pe ucenicii Domnului Iisus. Ei au fost întrebați. Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, sau unul din proroci. Dar voi, nu dar tu, Petru, vă rog să țineți în minte aspectul acesta. Voi cine ziceți că sunt? Domnul Iisus Hristos nu e interesat de opinia lui Petru, e interesat de opinia ucenicilor săi, de credința ucenicilor săi. Petru vorbește, pentru că așa cum sunt unii dintre noi, sunt mai repede de gură, și vorbește numele celorlalți. Dar Domnul vorbește cu toți aici, nu cu Petru. Acesta nu este un dialog între două persoane. Aici este o discuție, o ședere de vorbă între învățătorul cu literă mare și ucenicii săi. Petru răspunde în numele celorlalți, în numele lui și în numele celorlalți. Domnul nu întreține un dialog excluzându-i pe ceilalți. Prin urmare, cuvintele pe care Domnul le spune lui Petru sunt spuse cui? Tuturor ucenicilor. Pentru că Petru vorbește în numele tuturor ucenicilor aici. Și când Domnul spune, îți voi da cheile împărăției, Domnul îi prinde pe ucenicii săi aici, nu numai pe Petru, nu îi exclude pe ceilalți. Deci nu este un har acordat în mod exclusiv lui Petru, ci este un har acordat și lui Petru. O promisiune pe care Domnul Iisus Hristos o face. Acum, acest legat și dezlegat ne dă bătaie de cap, așa e? Vă rog să deschideți la Luca capitolul 11 și să ne uităm împreună la ceea ce spune Domnul Iisus în versetul 52. Versetul 52. Despre cheie, în primul rând. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi promite cheile aici. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Cheia cunoștinței pe care o țineau învățătorii legii care cunoșteau adevărul, dar nu l-au folosit nici spre mântuirea lor și nici spre mântuirea altor oameni învățați de ei. Apostolul Petru și ucenicii mărturisesc, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta e cheia cunoștinței. Ei cunosc adevărul. Ceilalți oameni nu-l cunoșteau. Sau dacă îl cunoșteau, nu-l credeau. Prin acest adevăr deschis împărăția lui Dumnezeu pentru păcătoșii care aud Evanghelia. Și Apostolul Petru a fost primul evanghelist în ziua de Ierusalim. El a predicat vestea rea și apoi vestea bună. Vestea rea, că voi l-ați omorât pe Hristos, vestea bună, că El a înviat și a biruit porțile locuinței morților și dacă credeți în El și vă pocăiți, sunteți salvați. Și 3.000 de oameni au intrat, pentru că poarta a fost deschisă. Și ori de câte ori vestești Evanghelia, ai în mână cheia cunoștinței și suntem responsabili să o folosim. Nu să facem cum au făcut contemporanii Domnului Iisus Hristos. Nici ei nu intrau și nici pe alții care vreau să intre, nu i-au lăsat să intre. În Apocalipsa 1:18, Domnul Iisus are cheile. Cine are cheile, are autoritatea, are accesul. El e stăpânul, stăpânul casei ține cheile. Dar observați că, așa cum în Ioan 8:12, Domnul Iisus spune, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla întuneric, ci va avea lumina vieții. Tot așa, metafora luminii folosită și la ucenici. Voi sunteți lumina lumii. Acum, Doamne, cine-i? Tu ești sau noi? Acum, cine are cheia? Tu ai cheia sau noi avem cheia? Domnul Iisus are autoritatea. noi avem cunoștința adevărului care ne-a fost descoperită prin mila lui Dumnezeu, că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă avem acest adevăr, suntem responsabili de ceea ce facem cu el. Biserica este chemată să confrunte lumea, să confrunte lumea cu acest adevăr. Nu i-a dat Dumnezeu bisericii cheia ca să o țină ascunsă, ca să o folosească doar pentru ea, ci să o folosească pentru toți, pentru toți cei care au nevoie de salvare. Și, în ultimul rând, biserica aceasta, viziunea Domnului Iisus, nu numai că cucerește moartea, nu numai că confruntă lumea cu cunoștința Evangheliei, dar și conlucrează cu cerul. Observați că se spune, orice vei lega pe pământ, va fi legat în cerul, orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cerul. Vă închipuiți că îngerii stau cu registrele cerului, cu dosarele deschise și se uită pe pământ, oare ce face Petru Costa, îl iartă sau nu îl iartă? Să notăm aici. Depinde cerul de ceea ce facem noi? Noi îi iertăm pe oameni? Noi îi introducem sau îi scoatem din împărăția lui Dumnezeu? Aș vrea să ne închipuim lucrul acesta ca și lucrarea unui medic. Un medic îl ia pe un om, îl consultă și un medic bun și în situații în care este posibil, poate să spune, omule, mai ai 3 ani de zile sau mai ai 3 luni de zile. Medicul nu-i dă 3 luni sau 3 ani. Medicul îl diagnostichează corect și îi spune cât mai are. În cer s-a hotărât cât mai are omul acesta, 3 luni sau 3 ani. Medicul e autoritatea care poate să-ți spună unde te găsești tu din punct de vedere medical. Medicul are autoritatea să te declare mort dacă inima ta s-a oprit și creierul tău s-a oprit din funcțiune. El are autoritate, nu altcineva. Nu sunt oamenii de pe stradă care te declară și ei pot să-și dea cu opinia. Dar medicul are autoritatea să spună decedat. Nu el te-a omorât. Dumnezeu a hotărât când ai murit. Dar medicul are autoritatea să spună ești mort sau ești viu. Mai ai o zi sau mai ai 10 ani. Așa se întâmplă și în cazul acesta. Nu noi spunem, omule, tu mergi în iad pentru că așa vreau eu să te leg și să mergi în iad sau mergi în rai, ci noi spunem așa pentru că pe baza cuvântului lui Dumnezeu pot să diagnostichez unde este un om. Și un om care întoarce spatele Evangheliei și un om care nu recunoaște pe Hristos ca Domn și nu-i gata să-și recunoască păcatele și să întoarcă la Dumnezeu, eu pot să-i spun sigur că merge în iad dacă nu se pocăiește. Și nu eu îl trimit acolo. Dar dacă văd un om care își plânge păcatul și recunoaște că e mizerabil și că are nevoie de salvare înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că singura lui șansă este să creadă în Hristos și să se deschide acceptându-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, eu îl pot declara mântuit. Vă rog să deschideți la capitolul 10 din Matei. Domnul Iisus își trimite ucenicii. Și în versetul 40, Domnul Iisus Hristos le dă oarecum autoritatea de a-L reprezenta, așa cum noi avem harul de a-L reprezenta. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Cine mă primește, vă primește pe voi, mă primește pe mine. Prin urmare, cine nu mă primește pe voi, nu mă primește nici pe mine. Când merg oamenii aceștia și bat la ușă și spun, bună ziua, am venit să spunem vestea bună a salvării. Există salvare, poți să fii mântuit din păcat. Dacă omul deschide ușa și spune, bine ați venit, mă bucur să aud că există salvare. Omul acela primește pe apostol, pe predicator, pe evanghelist. Dar primindu-l pe evanghelist și mesajul lui, îl primește pe Hristos. Ori dacă îi închide ușa nas și spune, pleacă domne că nu-mi trebuie chestiile acestea, omul acela respinge pe evanghelist, dar respinge și mesajul și pe mântuitor. De aceea spune, orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Nu că noi iertăm sau dezlegăm sau legăm pe oameni, dar pe baza cuvântului lui Dumnezeu noi avem harul ca în numele lui Hristos să vestim Evanghelia și să diagnosticăm spiritual starea unui om, viu sau mort, merge spre iad sau merge spre rai. Și aceasta este harul nostru de a conlucra cu cerul. Harul nostru de a conlucra cu cerul. Noi suntem în armonie cu cerul când facem lucrul acesta, când îl vestim pe Hristos, când aducem oameni la Hristos. Sunt oameni care spun nu. sunt oameni care spun da. Și în funcție de răspunsul lor, Hristos intră în viața lor și le dă mântuirea. Dar lucrul acesta este cunoscut dinainte în ceruri. Noi suntem în armonie cu cerul. Asta e viziunea lui Hristos. Asta e viziunea Domnului Iisus Hristos pe care o împărtășește pentru prima dată cu ucenicii. Și le spune, versetul 20, atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Viziunea aceasta nu este încă pentru toți oamenii. Până când Domnul Iisus trece de pragul crucii. Când Domnul Iisus trece de cruce și de înviere, spune ucenicilor, mergeți acum și spuneți viziunea aceasta. Mergeți că această companie pe care eu am avut viziunea să o întemeiesc, nu lucrează cu milioane, ci lucrează cu valori extraordinare, mult mai importante decât milioane și trilioane de dolari. Lucrează cu eternitatea oamenilor, cu sufletele oamenilor și cuprinde întreaga lume, tot globul pământesc. Este o lucrare mondială, o viziune mondială și voi sunteți conlucrători, sunteți părtași la viziunea mea și noi în seara aceasta suntem chemați să ne dăm aportul nostru la viziunea mondială a lui Hristos. Domnul ne trimite aici în orașul nostru, ne trimite mai departe, dar fraților, până când nu ne-am făcut datoria față de cei de aici, de sub strașina casei noastre, nu putem avea viziune pentru marginile pământului. Haideți să o luăm în serios. Mereu spunem să vorbim cu cei nepocăiți. Mereu spunem că e datoria noastră, e chemarea bisericii. Haideți să punem mâna pe Evanghelie.